Papež František prožil poslední dny listopadu a první dny prosince na návštěvě v Asii. Na 21. mezinárodní apoštolskou cestu svého pontifikátu odletěl do Barmy a Bangladéše. V dnešním Všimli jsme si se zastavíme u některých bodů papežovy cesty a také se budeme snažit představit běžný život v obou zemích očima odborníků z různých oblastí. Dobrý poslech přeje Kateřina Rožová. Svou cestu na asijském kontinentu zahájil papež František v Barmě. Od roku 1989 nese oficiální název Myanmar. Barma však zůstává pro většinu lidí stále známějším pojmem. Do země přijíždí nástupce na Petrově stolci jako vůbec první papež. Do převážně muslimského státu Bangladéš naopak přilétá jako třetí pontifik v dějinách. V roce 1970 zde byl papež Pavel VI. A o celých 16 let později Jan Pavel II. Během svého pontifikátu papež František dosud navštívil 31 zemí. Zatímco Barma je převážně buddhistická, v Bangladéši naopak převažují muslimové. V obou zemích jsou pak křesťané minoritou. O složitosti situace, zejména v Barmě, mluví pro vysílání Proglasu komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
Za jiných okolností by se pravděpodobně mluvilo hlavně o tom, že papež vůbec poprvé přijíždí do Barmy, což je vlastně poměrně velká země, více než 50-milionová, v jihovýchodní Asii, takže to samo o sobě by bylo vlastně epochální. Nicméně ta návštěva už jenom tím, jak byla dohodnutá, směřuje k tomu, aby všechno, co papež v Barmě udělá nebo řekne, bylo poměřováno teď tou nejaktuálnější krizí, o které se nejvíce mluví. A to je krize, která se rozvinula kolem etnicko-náboženské skupiny Rohingů. Ti patří k menšině Barmánců, kteří vyznávají islám. A jsou ve velice komplikované situaci jak vůči vládě, tak vůči okolnímu světu, zejména tady těm ostatním Barmáncům buddhistického vyznání. Ta situace je velice komplikovaná už velice dlouhou dobu. Tradičně jsou Rohingové, to znamená ti muslimští Barmánci, považováni za cizince, a to nejenom vládou, ale i právě ostatními Barmánci buddhistického vyznání. Ta situace se ale v posledním roce vyhrotila. Došlo k opakovaným jak pogromům, tak vojáky provedeným přepadům jednotlivých rohingských vesnic a to vedlo k velké masové vlně uprchlictví, zejména do Bangladéše. Hovoří se o tom, že těch uprchlíků je více než 600 tisíc, takže ta situace je velice vyhrocená, je velice viditelná, protože se vlastně týká několika států zároveň. Ona je také významná, protože celá řada arabských nebo muslimských států si té situace všímá. Všímá si ji mimo jiné, protože se to týká právě menšiny, která je muslimská. Obvykle máme tendenci vidět muslimy jako pachatele nějakých násilností. Tady je ta situace obrácená, kdy ti v uvozovkách hodní buddhisté napadají ty naopak očích světa komplikované muslimy. Tady jsou muslimové jednoznačnou obětí a pro arabský svět je to také určitá taková sjednocující záležitost, protože arabský svět je rozdělen kvůli celé řadě otázek, jako je třeba Sýrie, Izrael a podobně, ale tady to je věc, na které se vlastně všichni shodnou. Takže papež přijíždí do velice třaskavé situace, ve které muslimové jsou obětí nějakých násilností a papež jakožto představitel nějakého úplně jiného náboženství, jakožto autorita zastupující katolickou církev, má se k tomu nějakým způsobem vyjádřit, nebo tak se aspoň od něj očekávalo. Zatím to vypadá, že on do určité míry vyhověl přání svých souvěrců, to znamená těch zhruba 700 barmanských katolíků, kteří nechtěli, aby tu situaci příliš jitřil, to znamená, aby se nevyjadřoval příliš kriticky vůči barmské vládě. Šlo například i o symbolické kroky, jako například zda bude používat pojem Rohingové, to znamená tak, jak sami sebe muslimští Barmánci nazývají, protože to samo o sobě vlastně je v rozporu s tím, jak se na ty muslimy dívá ten jejich okolní barmský svět, který je považuje za Bengálce, to znamená cizince, kteří přišli z Bengálska na území dnešního Bangladéše. Takže papež přijíždí do velice komplikované situace a musí se vyhnout celé řadě takových nepříjemných věcí. Myslím, že je to takový typický diplomatický tanec mezi vejci.
Po uvítání na letišti měl papež částečně soukromý program. V podvečer přijal ke zdvořilostní návštěvě vrchního velitele ozbrojených sil Barmy. Situaci v zemi popsal pro Glasu docent Miroslav Nožina z Ústavu mezinárodních vztahů, který se situací v Barmě dlouhodobě zabývá.
Barma vlastně prodělává v současné době výraznou politickou transformaci, kdy tam léta letoucí od roku 1962 fungoval vojenský režim a to trvalo až do roku 2010, kdy tam proběhly první takové ještě, řekněme, trochu pseudodemokratické volby, ale které nastartovaly proces té další demokratizace. Takže demokracie jako taková je velmi křehká. V roce 2015 tam vyhrála teda nakonec Národní liga pro demokracii v čele se Aung San Suu Kyi a začala takový nový trend vlastně toho vládnutí v téhle z té zemi, ale ta armáda jako taková si tam udržuje nadále velmi silnou pozici, má velmi silnou pozici v ekonomice, ve správě, kontroluje policii, kontroluje další ozbrojené složky, takže je to tam skutečně velmi křehké. Ta demokracie je velmi mladá, velmi křehká a velmi limitovaná. Dneska v současné době tam vlastně můžeme hovořit o takových dvou paralelních vládních systémech. Na jedné straně je parlament, i tam jsou hluto, jsou tam demokratičtí zvolení kandidáti a na druhé straně je ta armáda a ten vojensko-politický blok, který tam tu zemi vlastně nadále z velké části kontroluje. Takže v tomhle se pohybovat pro ty místní politiky je velmi obtížné a pro zahraniční politiky je velmi obtížné se v tom orientovat.
Když se bavíte o křehké demokracii, tak mají tu demokracii postavenou v tom smyslu, v jakém ji známe my? Je taková?
No, když se podíváme na ústavu současnou barmskou, tak to je velmi takový podivný dokument, který říká, zaprvé říká, že sice se volí demokratický parlament, ale v tomto parlamentu je 25% míst vyhrazilo pro důstojníky armády. Mimochodem, to je centrální parlament. V lokálních parlamentech je to 30% a více ještě. Že jo? Takže pochopitelně to je velmi silné. Že dalším takovým bodem vlastně v této ústavě je, že potřebujete víc jak 75% na to, abyste tu ústavu mohli změnit. To znamená, vy potřebujete v podstatě všechny důstojníky, minimálně všechny hlasy plus jednoho důstojníka, který by to dokázal, ale že vlastně udat na druhé straně, takže to nejde. Podle ústavy armáda kontroluje ministerstvo obrany, kontroluje ministerstvo vnitra a kontroluje tzv. Ministerstvo pohraničních záležitostí. To znamená, veškeré ty oblasti etnické, obrovské, že vlastně Barmy, ty příhraniční oblasti, to spadá všechno pod armádu. Armáda může v případě nutnosti, takzvaně nutnosti, provést vojenský převrat. Ten má legalizovaný, takže taky nejde s tím hnout. Takže tohle na těchto základech vlastně ta země stojí. Když se v tom roce 2015 vlastně došlo k tomu, že tam vyhrála ta demokratická liga, tak si všichni mysleli z nějakého důvodu, že se všechno okamžitě změní, když přece máme demokraticky zvolenou demokratickou vládu. Ale málo kdo si ku podivu uvědomoval to, že je to tam takhle zabetonované, že to tam takhle opravdu je postavené. Takže ta situace, jak tam vlastně operovat, jak tam cokoliv změnit, je velmi složitá v tomhle tom. A můžu říct, že za ty poslední dva roky od těch voleb se tam zase až tak moc nezměnilo.
Já se ještě zeptám, jak vlastně vypadá život, ten obyčejný život lidí v Barmě.
Tak ono je to různorodé. Ono tady pochopitelně máte Yangon, máte Mandalay, ta velká města, že jo, ta dneska jedou to opravdu. Vidíte, že tam se to opravdu velmi rychle zmodernizovalo. Můžu říct, že poproti těm prvním návštěvám před nějak 10 lety nebo tak, tak dneska ta města jedou velmi moderně, že uděláte často 10 kilometrů, odjedete z hlavní cesty a jste zpátky ve středověku. Jo, takže je to velmi rozdílné. Speciálně ta situace je vážná v etnických oblastech, protože Barma to nejsou jenom etničtí Barmánci. Vlastně to je 135 etnických skupin, které na tomhle území žijí. Oni obývají tak zhruba asi třetinu území Barmy, hlavně v horských oblastech. A tam je to velmi tristní. No si musíme uvědomit, že tahle země vstoupila v roce 1948 do občanské války. A ta občanská válka tam trvá do dneška. Takže pochopitelně v těch oblastech, které jsou zasažené tím konfliktem, nebo byly zasažené tím konfliktem, ona se tam ta situace pomalinku sklidňovala v těch posledních letech, tak je to velmi tristní, že tam lidé skutečně žijí, jak se říká, z ruky do úst velmi často. Těžko se odhadne v současné době počet vnitřních uprchlíků, kolik takových tam bude po celé Barmě. 250 000, možná ještě daleko víc, jenom v tom Rakhinu, tam jich bylo před tím exodem nějakých 120 tisíc. Takže je to skutečně to velmi takové rozmanité.
V nábožensky i etnicky rozmanité Barmě se papež František sešel se 17 náboženskými představiteli. Mezi nimiž byli buddhisté, muslimové, hinduisté, židé, katolíci a křesťané dalších vyznání. Papež upozornil na potřebu života v jednotě, která není uniformitou ani v rámci jednoho náboženského vyznání. Každý má své hodnoty a bohatství, ale také své nedostatky. Všechny pak papež povzbudil, aby neměli strach. Cituji jeho slova. Jediný je náš Otec, Jsme bratři, proto mezi sebou diskutujeme jako bratři, kteří jsou schopni se rychle usmířit a znovu jednat bratrsky. Myslím, že jedině tak lze budovat pokoj, řekl papež. Náboženskou mapu Barmy představuje Jan Fingerland.
Barma je vlastně multikonfesní stát, protože na jeho území najdeme celou řadu konfesí, které bychom očekávali v té oblasti, zejména buddhisty, ale také je tam malá hinduistická komunita, také několik komunit muslimských, ale je to také stát, ve kterém je poměrně výrazná křesťanská menšina, přičemž je zajímavé, že se tam vyskytují jak katolíci, což je zřejmě pozůstatek různých takových obchodně náboženských misí ještě ze začátku novověku, z doby před mnoha stylety, pravděpodobně portugalských, proto jsou to katolíci, ale také celá řada protestantů. Například jeden z takových významných konfliktů uvnitř Barmy je ten, který probíhá na severu Barmy, to znamená v jiné části než tam, kde žijí Rohingové. Tam je vlastně většina místní baptistická.
Důležitá otázka je, jak se vlastně v Barmě běžně žije křesťanům, jak můžou vyznávat svoji víru, jestli jsou v tom svobodní nebo ne.
Barma má pověst poměrně tolerantní země, zejména pokud se týká náboženství, která nikdo nemůže chápat jako nějakou konkurenci, takže problém mohou mít muslimové, částečně hinduisté, ale křesťané, aspoň tak se traduje, v Barmě jsou v relativním bezpečí. Konec konců křesťanství je podle statistických čísel nejrychleji rostoucí komunitou v Barmě. Na druhou stranu jsou také jiné hlasy, které to dokládají různými zprávami mezinárodních organizací, podle kterých se křesťané ocitají pod tlakem nenutně vlády, ale třeba svého buddhistického okolí, přičemž je třeba zdůraznit, že barmská identita je velice úzce spjata právě s buddhismem, že buddhismus je v tomto případě jakási taková nacionalistická ideologie. Dá se to ilustrovat třeba i tím, že v Barmě žije asi 500 000 mnichů, takže to je, jak to někdo srovnával, vlastně více než je celkový počet katolických kněží na celém světě. Takže buddhismus je pro Barmu velice důležitým prvkem národní identity. Křesťanství to může do určité míry narušovat, a některé ty mezinárodní zprávy hovoří o napadání křesťanů, o napadání kostelů. Jsou to často právě nevládní, i když třeba vládou nepřímo podporované různé nacionalistické organizace. Někdy právě ve spojení s kruhy buddhistických nacionalistů nebo i mnichů. A to je věc, která do budoucna může se ukázat jako podstatnější, protože křesťané nabývají na síle a tím pádem bude se zvětšovat i ta třecí plocha. Trochu se to projevilo právě i v souvislosti s papežovou návštěvou Barmě, protože papež byl požádán kardinálem Bo, aby se nezmiňoval o některých věcech, které by barmská vláda nebo barmská veřejnost mohly považovat za nějaké napadení barmských pozic, například ve vztahu k Rohingům, to znamená k těm barmským muslimům. Vlastně si nepřáli, aby papež František příliš otevřeně vyjadřoval solidaritu Rohingům, nebo dokonce, aby používal ten pojem Rohingové, který je v Barmě považován za nevhodný.
A pokračuje docent Miroslav Nožina.
Jde o to, že ta centrální majorita, ti Bama, to jsou buddhisté. Naprosté většině jsou to buddhisté. Zatímco ty etnické skupiny jako takové vlivem misijní činnosti jsou z velké části buď animisté, nebo jsou to křesťané. A to vlastně vytváří tlaky. Ono na jednu stranu to mělo v minulosti pozitivní vliv na ty etnické skupiny, že oni dokázali na základě toho křesťanství vyvinout i určitý takový nacionalismus toho moderního typu. Že to nebylo jenom takový ten tribální etnický nacionalismus, ale bylo to vlastně oni dokázali, začali komunikovat, začali se vzdělávat, začali fungovat vlastně v té moderní společnosti, v tom moderním světě. Jinak tam skutečně byl středověk, že? Takže to bylo pozitivní. Na druhé straně ale se to křesťanství stalo často vlastně prostředkem jejich identifikace odporu proti tomu centru, proti té centrální vládě. Takže potom ty křesťané jako takový jsou tam pochopitelně vnímáni velmi často jako cosi protistátního. Ona se to projevilo už v roce 1966. Jak jsem se zmiňoval, v roce 1962 tam došlo k vojenskému převratu, moci se ujal generál Nejvin a on začal velmi tvrdě potírat ty povstalecké skupiny, ty opoziční skupiny, které tam vlastně operovaly v tomhle pohraničí. Jedním z jeho prvních opatření bylo, že v roce 1966 nechal vyhnat všechny cizí křesťanské misionáře ze země. Oni odešli, Ty komunity křesťanské se tam vyvíjely svým vlastním způsobem, určitým slova smyslu. Oni určitě nějakou podporu ze zahraničí dostávali, nebyla to otevřená podpora, byla to utajená podpora. Takže tam vznikla tam i taková velmi svébytná křesťanská hnutí uvnitř těch komunit, která jsou velmi často synkretická, navázaná na místní kulty, na místní duchy, na místní věrské představy a tak dále. Takže je to tam mimochodem velmi zajímavé v tomto ohledu, speciálně pro mě jako antropologa. Ale jak říkám, mělo to tam prostě tento výrazný efekt toho tlaku, toho boje určitého centrální vojenské vlády právě proti těm křesťanským komunitám.
Sledovaným bodem papežovy návštěvy bylo setkání s držitelkou Nobelovy ceny míru Aung San Suu Kyi, která je jednou z nejznámějších osobností Barmy. Pro své názory byla pronásledována barmským režimem a strávila 15 let v domácím vězení. Nobelovu cenu míru, kterou získala v roce 1991, si směla převzít až o 21 let později. V současnosti ale čelí mezinárodní kritice za to, že nevyjádřila pochybnosti ohledně porušování lidských práv Rohingů v zemi a neodsoudila armádu za její operace proti této komunitě, které OSN označila za etnickou čistku. Její situace v zemi, kde nyní pracuje jako ministryně zahraničí, zvláštní státní poradkyně a prezidentská mluvčí, je složitá, myslí si Miroslav Nožina z Ústavu mezinárodních vztahů.
Ono se velmi snadno kope do symbolu a ono se stalo takovým tím symbolem té demokracie, že jo, to je budování demokracie, že jo, ale bohužel reálně je taková, že tu výkonnou moc ona tam nemá. Ona je navíc ve velmi specifické situaci. To se týká vlastně toho posledního, že jo, problému Rohingů vlastně na západě Barmy, kdy ona se octla ve velmi ostrém tlaku nejenom ze strany armády, nejenom ze strany mezinárodního společenství, které opravdu začalo proti ní sepisovat petice, začali se proti ní vyjadřovat veřejní činitelé v Oxfordu, začali sundávat její obrazy ze stěn a podobně. Rokové hvězdy skotské odmítaly ceny, protože předtím dostala Suu Kyi a tak dále. Že jo? Takže tahle hysterie to je jedna věc, ale ona především je politikem na domácí scéně. Ona čelí velmi silného tlaku barmského veřejného mínění, těch etnických bamaté, etnické většiny přímo v Barmě, která je velmi zaměřená právě proti Rohingům jako takovým. Oni s tím mají dlouholeté zkušenosti s tím etnikem. Tam jsou skutečně masové hroby, stojí za tou historií, stojí tam obrovské vraždění na obou stranách, stojí tam dlouholeté napětí, takže to barmské veřejné mínění je proti tím skutečně poměrně ostře zaměřené. Takže tomu čelí tam buddhistické obci, která se velmi nacionalizuje, velmi radikalizuje v těch posledních letech a ona totiž cítí, že ztrácí vliv té zemi jako takové a ono se to projevuje v těch posledních 3-4-5 letech, že ubývá počet noviců, který přichází do klášteru, ubývá počet dotací, darů pro kláštery a tak dále. On cítí velmi negativně vlastně ta buddhistická obec i vliv vlastně muslimů, protože Barma je v těsném sousedství Bangladeš. Bangladeš to je 160 milionů muslimů a ta obec muslimská v Bangladeši se v posledních letech velmi silně fundamentalizuje, velmi silně radikalizuje. Takže oni tam cítí tento tlak, který tam přichází. Takže to napětí tam je opravdu vysoké a on ta Suu Kyi čelí také. Takže o co se opřít? Ona se pokusila opřít o mezinárodní společenství, iniciovala sestavení komise OSN konzultativní, která měla posoudit situaci Rohingů. V čele této komise stál Kofi Annan, bývalý generální tajemník OSN. Tato komise skutečně provedla šetření a sestavila 88 doporučení, jak tu situaci řešit. Jenže v den, kdy ta komise vystoupila, tak což bylo 25. srpna, tak ten den došlo k útokům vlastně islámských radikálů v oblasti Arakanu a barmská armáda na to velmi krvavým způsobem reagovala a zahájila vlastně celý ten exodus Rohingů, se kterým se setkáváme dneska. Takže ona se o to pokusila. Ona od začátku říká rovná práva pro všechny. Ona od začátku říká, musíme se držet zákona, musíme se držet doporučení OSN. Jenže bohužel ta situace jí předbíhá. Takže ona je velmi, velmi opatrná v těch doporučeních jako takových a ono to zase vyvolává reakci velmi negativní, proč se otevřeně nepostaví a tak dále.
Pro úplnost dodejme, že v úterý 28. listopadu přišla zpráva, že anglické univerzitní město Oxford odnělo bývalé barmské disidence Suu Kyi své nejvýznamnější ocenění Freedom of the City Award. Papež František při společném setkání vyzval k respektování práv všech etnických skupin a k náboženskému dialogu. Cituji. Přijel jsem především proto, abych posílil ve víře místní malé, ale horlivé katolické společenství a povzbudil je v jeho úsilí přispívat k blahu země, řekl papež František. Dále podpořil etnické menšiny a připomenul, že Uskutečňování míru a národního smíření může pokročit pouze společně se snahou o spravedlnost a respektování lidských práv. A také dodal, že konflikty se řeší dialogem, nikoli silou.
Já si myslím, že sama skutečnost, že on do Barmy mohl přijet, vypovídá o tom, že sama barmská vláda nepovažuje jeho autoritu za tak velikou, že vlastně do určité míry připustila, aby přijel a mohl si říkat, co chtěl. Do určité míry se jí hodilo i to, že přijíždí v okamžiku, kdy barmská vláda s Bangladéšem podepsala dohodu o návratu těch uprchlíků, i když existují pochybnosti, že nakonec celý ten plán návratu uprchlíků bude naplněn, tak v tuto chvíli vlastně papež by útočil na něco, co neexistuje, že ten problém vlastně už jako kdyby byl vyřešen. Ten problém určitě vyřešen nebude, protože jednak se ti lidé asi z velké části nikdy nevrátí a hlavně ten konflikt bude do nějaké míry pokračovat. Sama barmská vláda ho líčí jako otázku bojů proti ozbrojenému povstání, protože na území toho rachinského státu, kde se právě nachází i tato konkrétní komunita těchto konkrétních muslimů, to nejsou jediní muslimové, kteří v Barmě žijí, tak tam probíhá ozbrojené povstání a část toho povstání vlastně je v rukou muslimských barmánců. Takže ten problém nepomine, papež František přijíždí do jeho určité fáze, ve které se může, řekněme, solidarizovat právě s Rohingy.
Důležitým bodem byla jedna z bohoslužeb, kterou papež během návštěvy v Barmě sloužil ve středu dopoledne pro 150 tisíc lidí v Rangunu. Byli mezi nimi také katolíci z jiných zemí asijského jihovýchodu, Kambodže, Vietnamu, Tajska a Filipín. I zde papež vyzýval k odpuštění a soucitu. Konkrétně řekl: vím, že v Myanmaru nesou mnozí viditelné i neviditelné stopy ran způsobených násilím. Pokoušením je odpovídat na tato poranění světskou moudrostí, která je podobně jako u krále Baltazara hluboce narušena. Myslíme si, že uzdravení může vzejít z hněvu a pomsty. Cesta pomsty však není Ježíšova cesta, řekl mimo jiné poutníkům papež. A co tedy může papež František v rámci mezináboženského dialogu do této země přivést? Ptám se opět Miroslava Nožiny z Ústavu mezinárodních vztahů.
Já si myslím, že ten papež jako takový, aspoň tak, jak se vyjadřoval v poslední době, tak on tam přichází s dvěma strategickými záměry, navzájem propojenými. Velmi se zajímá o situaci Rohingů. On to nedělá jenom kvůli tím muslimům jako takovým. Myslím, že on se všeobecně snaží utlumit právě to mezináboženské napětí, které tam je vysoké. Takže on se snaží nějakým způsobem uklidnit tu situaci, ale říct, my jsme schopni spolu komunikovat, jsme schopni spolu vytvářet jakousi komunitu, jo, takže proto přichází vlastně i do Bangladéše. Pokud se týká toho křesťanského obyvatelstva, tak tam skutečně on se pokusí zřejmě nějakým způsobem tam navázat komunikaci, komunikovat s těmi různými spektry toho barmského života jako takového. Víme, že už se setkal s představitelem armády, generálem Minam Hlajnem, který je tou hlavní osobou, která je zodpovědná za to, co se děje v Arakanu. To je ten muž, který skutečně má v ruce tu moc v té zemi, protože on tím jedním gestem ruky dokáže odvolat 3 ministry z klíčových ministerstev a 25 poslanců parlamentu. Takže to je ten muž, který tam skutečně vládne. Ta zkuska byla krátká, byla víceméně formální, ale co si to už signalizuje. Takže on se skutečně snaží tam vnést jakési poselství míru, jakési poselství přátelství a chce tím podpořit i tu situaci hlavně té katolické komunity v zemi. Protože to jsou převážně skutečně příslušníci etnických menšin, převážně kačinové, činové a tak dále.
Vy do Barmy jezdíte opakovaně, můžete, nebo nakolik můžete popsat tu svou roli?
Já jsem se tam zabýval některými otázkami, jasně bezpečnostními, kdysi hodně, že mě tam hodně zajímavé etnické skupiny v horách, horské etnické menšiny, takže jsem tam hodně se zabýval etnickým problémem a v těch posledních letech tak se tam to věnuju vlastně některým těmto problémům v rámci té politické transformace, která v Barmě probíhá. To znamená, snažíme se o to tam nějakým způsobem podpořit tu transformaci jako takovou. Ona se záhy ukázala, že ten hlavní problém té podpory, ten transformace není v těch centrálních oblastech Barmy, někde ve městě, kde, jak říkajíc, tak kam jste se podíval, tam byla nějaká nevládní organizace, ale vznikla otázka, jakým způsobem to provádět právě v těch horských, těch etnických okrajových oblastech, jakým způsobem ty lidi angažovat vlastně v těchto procesech, jakým způsobem tam stabilizovat tu situaci. Takže já se věnuju tady tomu vlastně té analýze tady těchto problémů.
A má to šance na nějakou změnu v brzké době, nebo ty propasti, o kterých mluvíte, mezi bohatými městy a tady tím chudým venkovem, těmi částmi v horách, jsou tak velká, že to překonání bude hodně dlouhé.
Ta dynamika je tam obrovská. Myslím, že Barma je dneska v současné době v tom regionu centrální, té jihovýchodní Asie, to je pevninské, že to znamená vedle je Laos, Kambodža, Vietnam, že tak ona má skutečně obrovskou společenskou dynamiku. To se mění před očima, jo, speciálně v těch městech jako takových. Takže tam to probíhá, to je to opravdu takový virulentní, poměrně virulentní proces, ke kterému tam dochází, takže je to možné překonat, je to možné skutečně posunout vpřed, ale je tam spoustu problémů, které se zatím překonat nedaří. Nedaří se tam právě překonat ten etnický problém, ten etnický konflikt jako takový, protože tam jsou skutečně na obou stranách, jsou ty činitele, ti hlavní činitele jsou zabetonovaní ve svých pozicích a oni se z nich odmítají hnout. Tam už to velmi často není ani o nějakém etnickém nacionalismu, ale do obojí o zdroje. O přírodní zdroje, protože řada oblastí Barmy je velmi bohatá. Takže o tyto přírodní zdroje se bojuje, o přístup k biznisu, o přístup k podnikání, že vlastně o udržení moci nad některými teritorii, že a to se velmi těžko rozbíjí.
Co se týká Bangladéš, už jste tady mluvil o té většinové muslimské komunitě nebo většině muslimů, jak rozdílný tam je život?
Bangladéš, to je myslím kapitola sama o sobě, to je skutečně přes 160 milionů lidí na velmi malém prostoru, obrovská hustota obyvatel, obrovská chudoba těchto obyvatel a muslimské islámské prostředí. Takže pochopitelně ta chudoba, to vypětí jako takové, že jo, tak v tom, to je prostředí, ve kterém se velmi dobře a velmi snadno ujímají právě radikální islamistické myšlenky, jako takové fundamentalistické. Ono to zůstává, ten Bangladéš ku podivu, pořád jakoby trochu stranou toho mezinárodního politického zájmu, ale to by mohlo být velmi výbušné prostředí v dohledné budoucnosti. Protože tam sice se drží vláda, která se snaží pořád nějakým způsobem, řekněme, udržovat jakýsi světský typ vládnutí, ale od toho roku 71, že kdy tam došlo k osvobozenecké válce, až po současnost tam bylo nějakých 12 pokusů o vojenský převrat. Že? Tam byly zavražděni dva prezidenti. Ta situace tam v tomhle tom není příliš dobrá. V současné době tam funguje celá řada velmi radikálních islamistických uskupení, ti islámští imáni, že jo, tak volají po zavedení šarie na venkově a tak dále. Dochází tam k incidentům jako v loňském roce v Dáce, kdy tam vstoupila třeba skupina ozbrojenců, vstoupila do restaurace a vyvraždila tam 24 lidí. A těch 24 lidí vybral na základě toho, že prostě mezi hosty donutila hosty, aby citovali úseky z Koránu. A když to neuměli, tak je odstřelili. Že jo. Takže tady to skutečně takovéhle radikalizace tam probíhá. To je opravdu výbušné prostředí. Ale musí žít pochopitelně zase ty další menšiny, že jo, náboženské jako takové. Těch křesťanů tam není moc, těch tam bude 800 tisíc milion, něco po 400 tisíc je tam teda římských katolíků jako takových, no ale oni pochopitelně žijí v tomhle tom tlaku, takže je to pro ně poměrně složitá situace, že jo, ve které se musí pohybovat, proto i ten papež tam přijíždí s tím, aby komunikoval s nimi, aby komunikoval o jejich podmínkách života přímo v Bangladéši, že jo, aby to nějakým způsobem se to tam snažil vlastně tu komunitu podpořit.
Z Barmy se papež vydal na návštěvu Bangladéše. Náboženskou rozmanitost této země představuje opět Jan Fingerland, komentátor Českého rozhlasu.
Bangladéš je to země, která má i nemá pověst tolerantní země, protože sama skutečnost, že papež může přijet do převážně muslimské země a tam sloužit mše pod širým nebem pro kohokoliv, kdo přijde, vypovídá o značné toleranci, protože si neumíme představit, že by papež sloužil veřejnou mši třeba v Saúdské Arábii. V Bangladéši to u většiny lidí nebude vyvolávat žádnou pozornost, nebo jistě se setká s řadou sympatií třeba i u nekřesťanských komunit. Konkrétně ale, co se týče křesťanské komunity v Bangladeši, ta je mnohem menší, je také spojena s těmi staršími vrstvami misií, třeba už ze 17. století. To jsou ti katolíci, kteří nejsou příliš velkou komunitou, hovoří se řádově o stovkách tisíc lidí. Jejich pozice je velice ošemetná, protože bangladešská vláda sama o sobě nemá žádnou aktivní protikřesťanskou politiku. Naopak, myslím, má za sebou určitou zkušenost nutnosti velké tolerance, ale sama bangladešská společnost je velice silně rozdělená na, řekněme, umírněné muslimy nebo muslimy hlavního proudu a na muslimské radikály. Tady je potřeba se podívat na zrod celého toho problému, který souvisí se zrodem Bangladéše jako státu. Bangladéš jako samostatný stát existuje teprve od začátku 70. let. Když vznikal před tím necelým půl stoletím, tak se odtrhával od Pákistánu a ten konflikt vlastně byl mezi umírněnými muslimy a bengalskými nacionalisty nebo vlastenci na jedné straně a těmi propákistánskými radikálně muslimskými kruhy. Ten konflikt byl velice krvavý, zejména ze strany pákistánské armády, a od té doby vlastně doutná jakýsi občanský konflikt mezi těmito dvěma segmenty. A Bangladéš, podobně jako i Pákistán, má do dneška velký problém s určitými radikálními islamistickými kruhy, které jsou schopny umlčet prakticky jakýkoliv hlas, který je vůči nim kritický. Často se to týká třeba obvinění z rouhačství, které samo o sobě někoho označit za rouhače může znamenat, že takový člověk je ohrožen nikoli ze strany vlády, ale ze strany různých radikálů, kteří rádi přiloží ruku k dílu a takového člověka třeba zlikvidují nebo přinejmenším ho všelijak veřejně ostrakizují. To se týká i Bangladéše a týká se to samozřejmě i bangladéšských křesťanů, kteří v tomto smyslu žijí v určitém útisku ze strany některých svých radikálních muslimských spoluobčanů.
Na dnes zmíněné téma se podíváme ještě jedním pohledem. Do studia Vojtěch v Hradci Králové předávám slovo kolegovi Martinu Weisbauerovi.
Ve studiu Vojtěch vítám národního ředitele papežských misijních děl v Hradci Králové pana Leoše Halberstáta, se kterým se budeme bavit o jeho nedávném pobytu v Bangladéši. Čím vás obecně Bangladéš zaujal při vaší návštěvě?
Tak je to velmi krásná země, svým způsobem pro nás exotická, protože z přírodního hlediska je úplně jiná než naše země, i teplotně. Vlastně to je první věc, na kterou člověk narazí, když vystoupí z letadla. Jsou tam velmi krásní barevní lidé a člověk je pozná během chvilky, že jsou bezelstní, většinou samozřejmě, radostní, velmi usměvaví, což je záležitost, která člověka na první pohled udeří a je to velmi příjemné.
A jak to myslíte, barevní lidé, jako oblečením?
Je to samozřejmě jak oblečením, protože jejich kultura je právě taková známá tím, že mají velmi pestrobarevné oblečení. Jejich populace je sestavena z mnoha různých národností, takže podle těch národností se i oblékají, takže i to je na nich vidět. I jako lidé jsou barevní, protože je vidět i z výrazu obličeje, ke které národnosti patří, podle jazyků, které používají, nám jsou samozřejmě všichni neznámí, všechny ty jazyky, takže i to je strašně hezké, ale samozřejmě napříč tomuhle tomu všemu jsou velmi usměvaví, rádi se smějou, rádi zpívají, tancují, takže je to velmi takové příjemné prostředí.
Když ten pohled zúžíme na místní katolickou komunitu, jak jste poznal jejich život, když jste tam pobýval?
My jsme navštívili diecézi Mymensingh, která je vlastně na severu Bangladéše, na té hranici s Indií, kde žije kmen Garo. Tento kmen je převážně nebo úplně katolický a je to taková většina katolických věřících v Bangladéši. Žije uprostřed muslimské většiny, takže samozřejmě to nese nějaké problémy pro ně, protože patří k té nejchudší skupině lidí, tak i to nese různé problémy. Je na nich hezké to, že jsou odlišní. Jsou odlišní v tom, že oni jako skupina fungují trošičku jinak. Má tam velké slovo ta ženská část. Samozřejmě pánové jsou ti, co zastupují tu komunitu, ale ženy mají velké slovo v rozhodování, jak ta komunita bude fungovat, což proti těm muslimským sousedům jejich je úplně jiné, protože oni to také říkali, že se pozná, kdo je katolík nebo muslim podle toho, že když jde žena, tak muslimka má hlavu skloněnou a katolička se kouká zpřímeně všem do očí. Takže to je taky velmi hezký postřeh.
Bangladéš je převážně muslimskou zemí. Jak s muslimy vychází vůbec katolíci a mají zde nějaká omezení ve své činnosti z tohoto plynoucí?
Mají. Je to v podstatě informace, kterou jsme získali od pana biskupa i od těch lidí, kteří s námi komunikovali, že jejich soužití je v pohodě. Historicky je velmi nekonfliktní, až teďka v poslední době jsou jednotlivé skupiny, které podléhají nějakému vymývání mozku ze zahraničí, z internetu a ze sdělovacích prostředků a začíná se radikalizovat. Ono vlastně nějaký čas před tou naší návštěvou tam proběhly nějaké dva teroristické útoky, které se vlastně svým způsobem povedly, takže tam státní zřízení velmi tvrdě zakročuje proti těmhle těm tendencím radikalizace islámu. Oni tvrdí sami, že velmi harmonicky spolu soužívají a ty spory mají sousedské jako běžné, ale ne kvůli církevním rozdílům. Ale samozřejmě, že to má nějaké omezení, protože před nedávnou dobou mohli kněží kázat a evangelizovat veřejně, teď veřejně nemohou. Mohou mít bohoslužby, to samozřejmě, vyučování, ale aby chodili po vesnicích a nějakým způsobem hlásali evangelium, to už nejde. Ale oni to dělají zase tak, že to dělají svou službou ve školách, ve zdravotnických zařízeních. Tím, že žijí radostně a poctivě svoji víru, tak tím získávají náklonnost svých sousedů. Což je velmi hezké a my bychom si z toho měli vzít příklad.
Dalo by se tedy říci, jelikož svoboda, jak jste říkal, je zde částečně omezená, že ta hlavní aktivita církve se přesunuje spíše do školství a zdravotnictví, případně do dalších oblastí, kde ta činnost není tolik dráždivá?
To jsou takové dva hlavní atributy, kterými oni mohou ovlivňovat své okolí. Samozřejmě, že komunita křesťanská má svoje bohoslužby, svoje setkání a tak dále, ale navenek může působit převážně tímto způsobem a ona to tak dělá, protože těch škol, které provozuje katolická církev, je tam mnoho a zdravotnických zařízení taky a jsou to většinou ty nejkvalitnější zařízení, které v tom daném prostředí jsou, takže jsou velmi navštěvovány právě i muslimskou komunitou.
To jsou možná města, ale jak je to na venkově?
Myslím si, a to je teda jenom můj názor, že právě na těch vesnicích, právě na tom venkově, kde není nic, tak vlastně mají jedinou možnost jít do těchto zařízení, obzvláště zdravotnických, která jsou většinou při různých farnostech, při různých společenstvích katolických, takže tam fungují většinou řádové sestřičky, které tyto provozují, takže tam to je. Samozřejmě ty velké školy, třeba v Majmencingu, v tom biskupském domě nebo v tom areálu, tak je obrovská škola pro víc jak 1000 dětí, takže to je zařízení zase ve městě, které je známé a vlastně jsme ho navštívili a viděli jsme opravdu, že v těch třídách jsou i muslimští žáci.
Neděle je v Bangladeši pracovním dnem. Jak toto zdejší církev řeší?
Ano, je to záležitost rozdílnosti těch církevních pohledů, protože islám slaví ten sváteční den v pátek a v neděli je normální pracovní den, protože Bangladéš je převážně islámský, takže se řídí i podle toho. Myslím si, že jsme o tom hovořili dostatečně široce s těmi lidmi a oni dostávají od zaměstnavatelů volno na návštěvu bohoslužeb, ale jinak je to pracovní den, takže oni se s tím musí srovnat.
Je také známo, že v zemi je prohibice z důvodu toho, že je ta země islámská. Mohou křesťané konzumovat nebo vyrábět alkohol? Mám teď na mysli hlavně třeba mešní víno. Je to povoleno?
Já nevím, jak je to s výrobou, tak do detailů jsme zase nezašli v těch informacích, ale každopádně ze své zkušenosti s vínem tam neměl nikdo nějaký problém, pokud se týká teda určenýho k bohoslužbě. Kolikrát jsme se setkali i s tím, že oni tam vyrábějí rýžové pivo, takže nemyslím si, že to bylo načerno, že to je normální běžná věc. Islámská komunita má s tímhle s tím daleko větší problém právě z toho církevního hlediska, že u nich je to zakázané, ale myslím si, že v tomhle tom si zase obyčejný rolník najde prostor.
Vy jako ředitel papežských misijních děl byste nám ještě mohl říci na závěr, jakou konkrétní pomoc papežská misijní díla z České republiky Bangladéši poskytují?
My už mnoho let soustředujeme pomoc do diecéze Majmencing. Je to z díla šíření víry, kde podporujeme fungování diecéze jako takové. Samozřejmě, že i podporujeme stavbu kaplí a kostelů, far a těchto zařízení církevní struktury. Já jsem se třeba pana biskupa ptal, kolik má spolupracovníků na tu diecézi, jaká je kurie. On říkal, že samozřejmě ví, co to kurie znamená, ale nemá ani jednoho člověka, dělá to všechno sám, protože nemá peníze, aby zaplatil lidi. On je rád, že tam má těch svých 30, 40 kněží, že může fungovat nějaká edukativní formace mládeže do semináře, který tam samozřejmě v tom biskupském domě taky je, malinký, takový velmi chudý, ale ty podmínky jsou tam velmi chudé, takže on je velmi vděčný za to, že skrze papežská misijní díla dostává nějaký příspěvek na fungování té diecéze. A potom papežské misijní dílo dětí, tam má několik projektů, které se týká hlavně školství, potravinové pomoci a zdravotní pomoci. Takže my do Bangladéše přispíváme docela velkou částí finančních prostředků pro ten daný rok.
A úplně na závěr, papežská návštěva Bangladéše, jaký ano. podle vás Bangladéšané vnímají?
Taky jsme o ní hovořili, protože je plánovaná již delší dobu. Pan biskup byl velmi rád, protože si myslí, a já si to teda myslím také na základě jeho informací, že je to prezentace nejvyšší hlavy církve před státními představiteli, vlastně vůbec státní, jakoby velká návštěva, a jim to pomůže v tom, aby ukázala, že jsou schopni být integrováni v té muslimské většině. Oni si myslí, že by neměly být žádné problémy z té muslimské strany, protože, jak víme, tak papež František dovede hovořit se všemi církvemi. Takže mohlo by jim to pomoct právě v tom mezicírkevním dialogu, pomoct v tom, aby se zviditelnili, protože oni jsou velmi malé procento věřících v té zemi. Ta velká událost může katolické církvi v Bangladeši hodně pomoct.
Já děkuji mockrát za vaše velmi zajímavé postřehy a také za váš čas strávený u nás ve studiu Vojtěch.
Já děkuji.
Dnešním Všimli jsme si jsme se zastavili alespoň u některých bodů papežovy návštěvy a nabídli vám pohled na Barmu a Bangladéš očima odborníků z různých oblastí. Co všechno návštěva papeže Františka přinese a zda se splní jeho snaha o mezináboženský dialog, ukáže až čas. Jisté je už teď, že pro křesťany v obou zemích byla blízkost papeže obrovskou posilou do každodenního života. Dobrý poslech dalších pořadů Proglasu přeje Kateřina Rožová.